bratří a sestry. Je to velmi poutavá četba listovat v knize návštěvníků tohoto chrámu. Tam vzadu v předsíni leží na stolku červená kniha jako kronika a kdo chce, může se do ní zapsat a napsat svoje dojmy. A člověk žasne, když čte tyto zápisy, co si odnášejí domácí i cizinci z tohoto chrámu, který dnes slaví svoje posvěcení. Prolistoval jsem dnes jednu desetinu těch zápisů a našel jsem tam zástupce z 20 států světa. Nevím, jestli vám je všecky vymenují. Americké státy, Anglie, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Kanada, Kuba, Maroko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tunis a ještě další. Jedna desetina. Kdybych byl stačil prolistovat všecko, tak jsem tam možná napočítal všechny Spojené národy. Záznamy říkají, že to je jeden z nejkrásnějších chrámů, který cizinci viděli. To by znamenalo, že v tom chrámu vidí kulturní památku. Ale jsou tam poznámky mnohem hlubší. Zde v tomto chrámu ke mně mluvil Bůh. Zde jsem našel pokoj a klid své duše. A podobně. Řekněme si tedy dnes, když je posvěcení chrámu Páně, co je to ten kostel? Podívejme se na všechny ty předměty kolem sebe, aby k nám opravdu mluvili, abychom si jich ještě více vážili. Chrám bývá postaven na vrcholu a aspoň k vrcholu ukazuje. Jeruzalemský chrám, o jehož posvěcení jsme četli, byl postaven na pahorku Sion. A mnohé naše chrámy zdobí různé hory. Ale i tam, kde je chrám postaven na rovině, ukazuje aspoň svou věží k výšinám. Ať už jsou to ty štíhlé věže gotické jako prst, anebo ty cibulkovité věže barokní, všecko to říká člověku, pozdvihni svou duši z prachu a zaleď krajským výšinám. Hlásá mu ta věž vyšší princip. Věž bývala v osadě nejvyšším místem, nejvyšším bodem. V moderní době stavějí se výškové domy a proto u nových kostelů už se nesnaží stavitelé chrámů dělat vysoké věže. S tou technikou ostatních podniků církev konkurovat nechce. V Utrechtu je věž kostela překrásná, 86 metrů vysoká, ale nedaleko postavili atrapu, model té rakety Atlas a ta je do výšky 150 metrů. Má to být výsměch? Snad ne. Ta raketa nahoře může nést hlavici, která přinese zkázu statisícům lidí. Ta věž pozvedne k Bohu také statisíce lidí. Svůj význam ta věž vždycky mít bude. Člověče, pamatuj na Boha, pamatuj na duši. Na věži bývají zvony. Vzpomínám za války, když jsme pozbyli svobodu a všecko, že vždycky v neděli v poledne ozvali se z Prahy, z rozhlasu, zvony chrámu svatého Víta a potom zazněla naše hymna. A když dozněly tyto dva hlaholy, ozval se hlas, to je hlas domova. Hlas, který zpívá o lásce k této zemi a hlas zvonů, který nás nese k výšinám. Jak krásný je hlahol zvonku večer, když utichá den, když utichají továrny a teď zazní klekání. Jak je to krásné, jak to říká Vrchlický, když hlas zvonů táhne nad závějí, kde z vdálce tiše zaniká. Je dobře, že na světě není jenom slyšet rachot továren, křik sportovních fanoušků ve stadionu a strašlivý rachot tryskových letadel. To by člověka ohlušilo a vedlo k zbláznění. Jak je dobře, když ten hlas zvonů zpívá píseň míru. První zmínku o zvonech v našich dějinách čteme 28. září 929. V to pondělí ráno zazněl na Boleslavském kostele zvon. Poprvé to čteme u nás. A svatý Václav vzal modlicí knížky, aby šel do chrámu a netušil, že ten hlas zvonku je pro něj hlasem umíráčku. A poslední hlas zvonu, který mluvil k celému světu, byly zvony z Nagasaki. Tam 9. srpna před 42 roky výbuchem atomové bomby se zhroutila katedrála v Urakami, ale v troskách zůstal pohřben neporušený zvon. A tento zvon zase 9. srpna ve výročí vyzváněl světu, nechte ničení a zpívejte a žijte píseň míru. To ať vám napadne, když slyšíte zvonit zvony. Stavba chrámu samotná je vždycky prostornější a krásnější než stavba obyčejného obytného domu. To není dům pro jednu rodinu. To je dům pro celou rodinu Božích dětí. A proto ty prostory a proto ta nádhera. I každý, kdo nezná naši řeč a nemůže si přečíst nápisy v naší řeči, může číst tu mluvu obrazů. Obrazům se dříve říkalo Biblia pauperum, Bible chudých lidí. Chudáci dříve neuměli číst, ale obrazu rozuměli. A když se podívali tam navrch do klenby, kde je zachycen souboj archanděla Michaela tak si uvědomili, že ten boj mezi dobrem a zlem pokračuje v celých dějinách. Když se podívali na černý obrovský obraz na oltáři, kdy Hospodin řekl, budíš světlo, tak možná cítili takové nadšení jako veliký skladatel Haydn, když skládal své oratorium stvoření a teď rozehrál všechny instrumenty k té větě, budíš světlo. Ale potom sklonil taktovku a řekl jenom, Bože, jak ty jsi veliký. Všechny ty obrazy mluví k návštěvníkům. A ten, kdo sem přichází se srdcem bolavým, tak si možná obejde těch 14 obrazů křížové cesty a nakonec si povzdychne, i když Kristus skončil v hrobě, on tam nezůstal, on vstal z mrtvých. A také všechny ty sochy k návštěvníkům hovoří. Snad nejdojemněji to sousoší piety vzadu na oltáři Matka Bolestná. U té každý den někdo klečí a pláče. Tak to je ta vnitřní výzdoba kostela. A teď se budeme dívat na jednotlivé předměty. Vpředu je svatostánek. Tam bydlí Kristus mezi námi a jeho přítomnost zdůrazňují ta červená světýlka vedle oltáře. Teď chápu, proč tam jeden člověk v té knize návštěvníků napsal, v tom kostele nacházím klid. Venek ve světě nás rozptiluje. V tom kostele se soustředujeme dovnitř. Venku ze sebe vydáváme. Zde v kostele musíme přijímat. Naše duše se musí naplnit radostí a silou, abychom potom venku vydávat mohli. Malé děcko protestantského pastora přijde do kostela a ptá se, proč tam je to světýlko. A tatínek říká, víš, to znamená, že v tom kostele bydlí Pán Ježíš. Děvče si polibovalo, a když přišli do protestantského kostela, tak se dívá a říká, tatí, tady to světýlko červené není. Není. Tak tady není Pán Ježíš, pojďme pryč. Tady Pán Ježíš je. Potom máme v kostele před sebou kazatelnu. Kdyby se měla měřit, to místo, odkud se rozsévá slovo Boží s moderní rotačkou, tak bude ta kazatelna jak bezmocná stařenka. Ale z kazatelny mají úřady strach. A proto byl vydán kazatelnicový paragraf, který chce ustřihnout určitou volnost, svobodu, hlásání slova Božího. Je to mocné místo. Dále uvidíme křtitelnici. Je to nejstarší předmět tohoto kostela z roku 1612. Přečkal bouře, války a požáry. Je to pramen. Když člověk kráčí pouští, tak se těší, že uvidí oázu. Místečko, kde ze země tryská pramen a kolem se začíná rozvíjet život. Palmy, zeleň. Kde není voda, tam je poušť. A křtitelnice mluví, kde nebude křestní voda, tam bude spoušť, tam bude mravní skáza, chudoba. Vy sedíte v lavicích, i to je předmět v kostele. Podíváte-li se pozorně na desky před sebou, uvidíte, že jsou tam vypálená místečka, prohlubeninky. To vaši předkové před staletími neměli elektrické světlo, ale rozžali si svíčičky na lavicích. Tak dlouho ta svíčička hořela, až dohořela a podpálila svůj svícínek tu desku. Ale památkáři naznali, uchovejte to. To je cenná vzpomínka. Kolik lidí za těch 250 let už v těch lavicích sedalo? A kolik jich ještě sedávat bude? Vzadu na kůru je královský nástroj, varhany. Jak dovedou člověka potěšit, jak dovedou vyspívat lidskou bolest. Dnes o velké mši svaté to znělo v kostele tak, jak to už podle tradice v Jaroměřicích bývalo, že vždycky byl slavný chrámový sbor a i chrámový orchestr. A člověk myslí na ty mistry varhanního umění, na takového Antonína Dvořáka, který byl jenom řeznický pomocník a měl jenom dvouletou varhanní školu, ale v mezinárodní soutěži to vyhrál nad univerzitánem Sibéliem. A on, obyčejný chlapec z Nelahozepse, stal se lordem anglické sněmovny a poněvadž anglicky neznal žádné slovo, tak místo přednášky na poděkování za tu čest a za čestný doktorát jim tam zahrál skladbu Stabat Mater. Stála matka zarmoucená. Je dobře při zpěvu, při hře varhan zpívat. A podle zvyku našich rodičů tu píseň si potom nést z kostela domů. Když budete číst babičku Boženy Němcové, ona si stále notovala kostelní písně. Ona tu svatou náladu z chrámu přenesla domů, do života. V kostele najdete také pokladničky. I ty patří ke chrámu. Celá ta krása není zadarmo. A když správce chrámu počítá ty dárky, děkuje Bohu nejenom za papírové vklady, za pankovky, ale děkuje i za ty krejcary chudých vdov, na kterých spočívá zvláštní požehnání. A nesmíme zapomenout na velmi cenný poklad každého chrámu, a to je zpovědní kaple. Tam se duše očišťuje. Tam se zbavuje vnitřního tlaku, to je ten záchranný ventil u přetopeného kotle lidského srdce. Tam nachází pokoj a mír. A vždycky, když se zpovídáte v nějakou mimořádnou dobu, po delší době nebo podobně, povězte knězi, co vás ke zpovědi přivedlo. Ať dovede na toto místečko zapůsobit, abyste z té zpovědi měli užitek. A potom ještě jedno musíme vzpomenout. Je to překrásné a je to podle starokřesťanského zvyku, když vy ukončíte svou pobožnost před kostelem. Po liturgii ve staré církvi následovali agapy, to byly hody lásky. Křesťané se sešli k družné zábavě, dostali malé pohoštění, pohovořili o věcech už na polo pozemských a potom se jako bratři a sestry rozešli do svých domovů. A mám z toho velikou radost, když před kostelem po bohoslužbě se tvoří kroužky, kroužky mladých lidí, kteří se sešli z různých končin, kroužky příbuzných, kteří bydlí v různých obcích, ale v chrámě jako v otcovském domě se sešli, kroužky těch, kdy pozvete i cizince, kteří sem přišli a řeknete jim, jste u nás doma, jste u nás v rodině, jste naší bratří. Večer, kdy už je po slavnosti posvěcení chrámu, nečekejte slavnostní kázání, ale praktickou promluvu. Jaroměřický básník Březina napsal 5 básnických sbírek. Snad nejcennější je Stavitelé chrámu. Popisuje, jak miliony lidí se denně rozbíhají do práce, do studia, do budování, do války. A mezi nimi kráčejí Stavitelé chrámu. A když ten chrám postaví, nebude nadarmo. Na ten vlhký mramor chrámu klekávala jeho matka. Svou duši otevírala, jak kalich květiny a chytala dovnitř tu nebeskou útěchu. A on sám vzpomíná, že ten žár mystické víry se z jeho maminky přelil do jeho krve. Z chrámu budou vycházet lidé a budou hledět do tajemných dálek. A to je další sbírka Březinova. A až jim bude život končit a bude se blížit západ, ten chrám je poučí, že i na západě může nastat svítání, že po lidském západu nenastane noc, ale svítání na západě. Važme si svého chrámu. Staňme se sami každý živým chrámem a těšme se na shledání v chrámě v nebeském Jeruzalémě. Amen.